15-chi bob. Unashtirish va o'qishning tugashi. Men avtomat telefonda faqat 5 daqiqa gaplashishga yetadigan tanga oldim. Qizg'anganimdan emas, shunchaki janob Merrik bilan 5 daqiqadan ortiq gaplashishga jur'atim yetmasdi. Go'shakni Merrik xonim oldi va darhol erini chaqirdi. Alo, janob Merrik? Ha. Salom, sir. Men Josh McDowell. Salom, Josh. Seni eshitayotganimdan xursandman. Uyetonda ishlar qalay? Yaxshi, sir. Hatto juda yaxshi deyish mumkin. Sen uchun xursandman. Baholaring qanday? Yaxshimi? Baholar... Ha, sir. Baholarim yaxshi. Juda soz. Huquqshunoslik maktabiga kirish rejalaring nima bo'lyapti? Aniq bo'lib qoldimi ish qilib? Ha, sir. Rejalarim joyida. Men hozir har xil yuridik maktablarni ko'rib chiqyapman. Yaxshi-ku. Buni eshitib juda xursand bo'layapman, Josh. Tushunishimcha, Lin bilan gaplashmoqchisan shekilli. Ha, qaniydi, sir. Albatta, biroq men siz bilan ham gaplashib olmoqchi edim. Bemalol, eshitaman. Janob Merrik, men qizingizning qo'lini so'ramoqchiman. Telefon simining narigi tomonidagi jimlikdan yuragim yorilib ketay dedi. Hayajonlanib, kaftimdagi tezda issiq va sirpanchiq bo'lib qolgan choraktalik tangalarni qayta-qayta qo'limdan o'tkazdim. Nima ham derdim, Josh? Nihoyat tilga kirdi janob Merrik. Bilaman, qizim seni sevadi. Men unga nikoh har xil ehtiroslardan ko'ra buyukroq ekanligini tushuntirishga harakat qildim. Gapingizga qo'shilaman, sir. Lekin bu hammasi emas. Seni birinchi marta ko'rganimda Lin ikkalangiz uchrashishingizga qarshi edim. Ha, sir, buni bilaman. Biroq nima demoqchiman? O'tgan 1.5 yil ichida senga munosabatim o'zgargani aniq va men quvonch bilan qizimga uylanishingga ruxsat beraman. Rahmat, sir. Menimcha, endi sen eng yosh xonim bilan gaplashishni istarsan. Ha, sir, albatta. Katta rahmat, sir. Ovozingni eshitganimdan xursand bo'ldim. Janob Merrik go'shakni bir chetga qo'ydi. Lin go'shakni olgan vaqtda mayda tangalarim deyarli tugab bo'lgandi. Salom, dedi u. Lin, menga erga tegasanmi? Albatta, tegaman, dedi u. Shu bilan telefon butunlay uchdi. 2 hafta o'tgach, Lin singlisi Angie bilan Uyetonga keldi va tunash uchun mahalliy mehmonxonaga joylashdi. Ertasi kuni shanba, may oyidagi 1-chi dam olish bo'lib, men xuddi igna ustida o'tirgandek edim. Uyetin kollejida azaldan bir an'ana mavjud bo'lib, unga ko'ra yosh kelin kuyovlar o'z unashtirishlarini Blanchard holdagi minoraga chiqish bilan nishonlashi shart edi. Shundan so'ng unashtirilganlar birgalashib qo'ng'iroqni chalishardi. Bu haqdan talabalar shaharchasidagi hamma bilib qo'yishi uchun. Haftaning boshida men talabalar qo'mitasidan minoradagi tantanaga ruxsat oldim. Shanba kuni ertalabdan tushgacha zarur tayyorgarliklarga ketdi. Menga Dick, Frank va boshqa do'stlarim yordam berishdi. Hali minora tepasiga tort, bir necha shisha vijildoq uzum sharbati, stakanlar, idishlar, vilkalar va salfetkalar olib borish zarur edi. Soat millari 10 ga yetishiga hali bir necha daqiqa bor edi. Biz esa noz-ne'matlarni taxlab ulgurgandik. Hamma yig'ilgandi. Lindan tashqari hamma. Kuta boshladik. Lekin kutish cho'zilib ketdi. Soat 11 ga bong chalganida Frank chidab tura olmadi. Unga soat nechada bu yerda bo'lish lozimligini aytganmiding? So'radi u. Soat 10 da, javob berdim men. Birinchi saboq, xunuk ohangda, dedi Dick. Ayollar va o'z vaqtida ulgurish nomuvofiq narsalar. Uning ustun tomonlariga e'tiborli bo'l va kamchiliklariga shafqatli bo'l. Buni hozirgina o'zing to'qidingmi? Dedim men. Albatta yo'q, kinoyali piqilladi Dick. Bu misra bir fransuz shoiridan olingan. Ismi nima ham edi-ya? Ey kallavaram. Bu Matthew Prior. U hech ham fransuz emas. Ingliz. Luqma tashladi Frank. Ey, jim bo'lsalaring-chi, деп бупса қылдым ва қамма менге құлақ солды. Ростан хам кимдір минораның зиналарыдан чықып келеткен ештілді. Шунда бір лақса өтіп, Остонада мен ойланмақчы болеткен қыз пайда болды. Линның ортадан оның сіңлісі Энжи ва уларының яна бір дүгонасы. Уитонда екінші курста оқиеткен қыз көрінді. Нама хам дердім, дарроу ішке кірішішні таклиф қыламан, деді Дик, узым шарбатын очып, бірін кетін пластик стекалларге куяркен. Мен қадақ сөзі айтмақчыман. У хамма алдыген, куйылгенні олышын, ва қадақ сөзіні ештішке тайорлігіні көріш учын барчаны назардан өткезіп чықты. Джош ва Лин, сізлар учын. Сізлерні алдында узындан узақ айлави бақт еллері күтіп турген болсын. Бақтлы никахның ягана сырыны естен чықармайлар. Өзінші, оны білесен мү? Пықылап күлді Фрэнк. Факат хатыны айтып үлгірмеген, хар бір гәпні түшіна деген еркек кіні хақиқаттан хам бақтлидыр. Хош, бұндан нама келіп чықады? Сорады Фрэнк. Кейін еса юталып олып, өз қадақ сөзіні тәкліф қылды. Джош, Лин, бүгінгі махсус күнді хаммамыз сізлер үчін қуанштамыз. Асосийсі, унаштырылайотканыңгіз, бір-біріңгіз білен яшай олышыңгіз үчінгіні емаслігіні естен чықармайын. Бір-біріңгіз сізге хайот йоқлігі үчін турмыш құрайапсыз. Мана бу тоғры гап, хитоб қылды достым Джим Грин, өз стаканын көтеріп. Мехмонларымыз хам бунге қошылып баш силкиді. Ma'qullovchi qarsaklar ostidan Linning kaftlarini o'z kaftim orasiga oldim va ikkimiz bir-birimizning ko'zimizga uzoq tikildik. Shu on menga hammasi tushunarli bo'ldi. Hech bir shubhasiz men noto'g'ri qaror qilgandim. Ba'zan o'lim ostonasiga borib qolgan odamlardan bunday paytdan butun umring yashin misoli ko'z oldingdan bir lahzada o'tadin degan gaplarni eshitishga to'g'ri keladi. Mening mashinamni yuk mashinasidagi o'sha mast haydovchi urib ketganidan o'zim ham shuni boshdan kechirganman. Mana endi yana bir marta shunga o'xshash holatni boshdan kechirayapman. Faqat bu gal kelajagimning lavhalari g'ayritabiiy tezlikda ko'z oldimdan o'tdi. Ha, Lin juda ajoyib qiz. Ammo men uni lozim darajada sevmayman. Lozim darajada sevish Bu nimani anglatadi? Bu nimani anglatishini bilmasdim. Faqat Hadimay butun umrim davomida achinib yuradigan bir harakat qilayotganimga bo'lgan asl va shubhasiz ishonch tuyg'usi qalbimning tubida mavjud edi. Unashtirishni shu yerning o'zida yo'q to'xtatmaslik mendan juda katta kuch talab qilardi. Biz ancha uzoqqa ketib qolgandik va hozir birovning yuragini tilkapora qilmay turib orqaga qaytish mumkin emasligini tushunardim. O'zim Battle Creekda xarid qilgan nikoh uzugini olib, uni Linning barmog'iga ohista taqib qo'ydim. Uning ko'zidan yoshlar oqdi. U umuman boshqalar ham hozir miyamda ne o'ylar o'tayotganini xayollariga ham keltirishmasdi. Qo'ng'iroq qilishning ayni payti, Josh qo'llab-quvvatlovchi ohangda eslatdi Dick. Men bosh irg'adim va minora qo'ng'irog'ining tilchasidan osilib tushgan arqonga ko'z tashladim. Birdan xayolimdan dorga tortiladigan odam uchun ayni joy degan fikr o'tdi. Qaysidir bir to'yda to'yboshi xushini yo'qotib, yerga yiqilib o'lganini ko'rgandim. Butun xalqning ko'z o'ngida. Hozir men bilan ham shunga o'xshash hodisa sodir bo'lishiga yo'l qo'ya olmasdim. Bunga chiday olmagan bo'lardim. Zo'rma zo'rak tabassum bilan arqonni ushladim va tuyg'ularimni boshqarishga urindim. Keyin esa bor kuchim bilan qo'ng'iroqni shoshmay chaldim. 7 marta. So'ng mening o'rnimni Lin egalladi va qo'ng'iroqning 7 ta jarangdor zarbasi yer uzra yangradi. Qo'ng'iroq tovushlari orasidan o'yitonda hazilga aylangan bir an'anaga ko'ra shu vaqtdan Blanchard Hall minorasi tagidan o'tib ketayotgan barcha yoshlar munosabat bildirayotganini eshitib turdik. Pastdan xitoblar tovushi kelardi. Oshna, bunday qila ko'rma. Uzoqdan eshitildi bir ovoz. Alvido ozodlik. Unga jo'r bo'ldi yaqinroqdagi boshqa ovoz. kishanlariga ko'nikib ol. Bunga javoban xursand kulib, endi Lin ikkalamiz arqonni tutdik va 7 zarba sanadik. 7 ta mukammallik raqami. Mana ushlanglar. Enji bizga flamaster uzatdi. O'z ismlarimizni qo'ng'iroqxonaning devorlarida aks etgan ismlar orasiga yozib qo'yish uchun. Josh va Lin 5-may kuni unashtirildi. Turmush qurishdi. Qaysi sanani qo'yay, azizim? So'radi Lin, yonib turgan ko'zlarini mendan uzmay flamasterni tayyor ushlab turar ekan. To'yimiz qachon bo'ladi? Hech qachon, qichqirib yuborgim keldi. Sen juda go'zal qizsan, Lin. Men bilgan qizlarning orasida eng yaxshisi. Lekin bundan hech ish chiqmaydi. Sen uy qizisan, men esa dunyo kezishni istayman. Kabisa yili haqida nima deysan? G'azillashishga urindim. Lin zudlik bilan deb yozib qo'ydi va biz bir-birimizdan bo'sa oldik. Hayotim yumaloqlangan qor uyumidek tog'dan pastga inayotganini his qildim. Meni tinchlantirgan yagona narsa, oxirgi kursdagi o'qishimni tugatish uchun meni tashlab, Lin darhol uyiga jo'nab ketdi. U menga son-sanoqsiz xatlar yozdi. Ularning birortasiga ham javob bermadim va biz bir necha marta telefon orqali gaplashdik. U nimadir joyida emasligini fahmlagan bo'lsa kerak. Ammo uning hamma savollariga iloji boricha mujmal javob berdim. O'zimning yashirin shubhalarim haqida unga to'g'ridan-to'g'ri aytishga jur'atim yetmadi. Bir gal telefondagi so'zlashuvlardan biridan men uni haqiqatdan ham sevishimga ishonchim komil emasligini aytganimda shunga yaqinroq kelgandim. Ammo Linning javobi meni mot qilib qo'ydi. Tushunaman, azizim. Hech narsadan xavotir olma. Hissiyot shunaqa doimiy bo'lmagan va aldamchi narsa. Vaqt kelib, hammasi joyiga tushib ketadi. Mana ko'rasan. Yaxshiyamki, o'qish, yaqinlashayotgan imtihonlar va ishlab pul topishlar tufayli bizning munosabatlarimiz bundan keyin qanday shaklda bo'lishi borasida ko'p qayg'urishimga to'g'ri kelmasdi. Balki u haq bo'lgandir. Balki vaqt kelib, haqiqatan ham hammasi joyiga tushib ketar. Bir narsa menga ravshan edi. Sevgi hali ham men tushunishim uchun qo'l yetib bo'lmasdek qolaverdi. Ayollar ham balki ham unisi, ham bunisidir. Bizga diplomlarni topshirish marosimiga kimsan Billi Gremning shaxsan o'zi keldi. 19 yil oldin u Uytonni tugatgan edi. Hozir esa Chicago'da xushxabarchilar yig'ilishlarini o'tkazar ekan. Lekin o'sha iyun tongida u quyidagilarni aytish uchun bizning huzurimizga ataylab kelgandi. Siz bilan bizning atrofimizda o'zini butunlay xudoga itoat ettira olgan insonni kutayotgan butun bir dunyo mavjud deb o'zining kirish nutqini tugatdi u. Hali kasalxonalar qurish, yoshlarga ta'lim berish, muqaddas kitob xushxabarini targ'ib qilish kerak bo'lgan ulkan dunyo. O'z Ilyos payg'ambarini va Yahyo cho'mdiruvchisini kutishda davom etayotgan dunyo. Ha, sizni oldinda ajoyib ish, chegaralarni zabt etish kutyapti. Bu ishda bizni Xudo qo'llaydi. Baland bo'yli va qaddiraso o'z so'zlarin va e'tiqodining haqligiga jo'shqin ishonchdan charaqlab turgan ko'zlari keng o'rnashgan bu odam men uchun janub lahjasida gapirib yuborgan farishta misoli edi. Bu gal o'tgan kuzdagidan farqli ravishda o'zimning tushkunligimni hammadan yashirish uchun auditoriyadan qochib chiqib ketganim yo'q. Tengdoshlarimga nazar tashlab, o'zimizning yutuqlarimiz uchun faxr hissini tuydim. Bundan biz yagona tana ekanligimiz va yer yuzining eng chekkalarigacha xushxabarni yetkazish uchun birgalashib mehnat qilayotganimizni yaxshi tushunardim. Ayni paytda meni boshqa bitiruvchilardan ajratib turgan narsa ham bor edi. Bo'ynim hali ham meni bezovta qilardi. Og'ir oq kullobni hatto bitirish tadbiriga ham taqib borishga majbur bo'lgandim.